Говорить Радио Свобода у Пражской студии Сергея Бламейка
и Стаси Вашкевич.
Добрый день. Сегодня четверг, 2 снежня, у Менску 7 годинов. Головная тема нашего ранішнього эфира – черговый выступ кандидата у президенты Миколи Статкевича по белорусским радио. Дмитрий Вуз для другого выступу не з'явився. Основное положение выступу Статкевича мы проанализуем с нашим оглядальником Виталем Циганковым. Так само вы почуете иншие поведомления о подеях у Беларуси и свете и передачу Владимира Орлова «Поку летит страла». Але спочатку я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу.
Вакол свету за 100 секундов.
Беларусь атрымае ядерный реактор на низкоузбагачаным уране взамен за свою отмову от запасов высокоузбагачанного урану, который может использоваться для вырабу ядерной зброи. Про это поведомило американское агентство Associated Press с посылкой на крыницу в Державном департаменте Злученных Штатов. Нагадаем, учора на саммите АБСЕ у Астане по выниках встречи держсекретарки США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова Беларусь обвестила, что зли ликвидуя свои запасы высокоузбагаченного урану. Сегодня саммит АБСЕ у Астане завершается. Это был первый саммит за последние 11 годов, который припал на первое старшинство в организации постсоветской страны. У своем выступе российский керовник Дмитрий Медведев попередил АБСЕ про то, что она начала гублять потенциал. Держсекретарка Злученных Штатов Гиллари Клинтон закликала жильцов организации до больше рашучих намаганий у галине умацавания правов человека во всем свете, а так само закликала объединять выселки для супольного змагания с терроризмом в Афганистане. Держсекретарка США Гиллари Клинтон сегодня накировывается у Киргизстана, который после смены Конституции на сёлетнем референдуме стал первой парламентской республикой у Центральной Азии. У Цюриху Международная футбольная федерация вызначит страны, которые будут принимать у себя чемпионаты света по футболу 2018 и 2022 года. Поводле ставок на тотализаторах фаворитом на 2018 год является Россия, на другом месте Великая Британия. На 2012 год букмекеры уважают наибольш верогодной кандидатуру Злученных Штатов. Обещание выников чекается о 17-й године по менским часе.
Стаси Вашкевич, «Вакол свету за 100 секунд». Наступный выпуск международных новинок о 7.30, теперь у Менску 7 годин и амаль 3 хвилины. И зараз больш подробязно об тем, про что пойдет говорка у сегодняшней программе. Сегодня в эфире Белорусского радио гучит другий выступ кандидата у президента Миколи Статкевича. Дмитрий Вуз для выступу не з'явився. Основное положение выступу Статкевича мы проанализуем с нашим оглядальником Виталем Циганковым. У своих телевыступах напередодні Ригор Костусев заявил, что рихтується ликвидация независимости Беларуси, а Андрей Санников сказал, что выиграет у Лукашенки у другим туре. Беларусь отримає ядерный реактор на низкоузбагаченном урані взамен за свою отмову от запаса высокоузбагаченного урану. Про это повідомляється со спасылкой на криницу Держдепартаменту США. У Менску відбулася презентація нової книги бібліотеки «Свободи». Йою стала друга книга В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Прогучить так само передача Володимира Орлова «Покуль летить страла». І ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі на більшій частці території сніг, місцями завея, гололідиця. Температура у Могильові і Гомелі мінус 13-15, у Менску мінус 12-14, у Вітебську мінус 11-13, у Городні мінус 8-10, а у Бересті 5-7 градусів морозу. У Менску круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Дзвоніть, нас цікавлять ваші думки на любую тему. Сім 04 на годиннику. Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні по білоруським телебаченні другий раз виступали кандидати у президенти Білорусі Ригор Костусев і Андрій Санніков. Ригор Костусев у приватності заявив, що рихтується ліквідація незалежності Білорусі і викликав на теледебати Лукашенку, Санникова і Някляєва. А Андрій Санніков сказав, що виграє у Лукашенки у другім турі. Телевиступи кандидатів слухала наша кореспондентка Гіна Студзінська.
У Рыгора Кастусёва с одного боку стоял бел-червоно-белый стяжок, с другого – герб погоня. Спочатку ён распавёў про сябе, потым выклаў свое бачанне. Беларусь павінна быць уладкаванай по-іншаму. И только Беларускі народный фронт ведае, як выйсці з заняпаду, тому что менавіта БНФ дамогся, каб даведаліся правду про Куропаты, про Чарнобыль. Значная частка выступу Кастусёва присвеченная Россией. Причым про крамлёўскімі кандидатами ён назвал Лукашенко, а так само інших, не называючи прозвищи.
Зрабілі ставку на поэта-песенника, який спевал у свой час оды коммунистичной идеологии в Москве с трибуны съезду КПСС.
А вось пассаж про еще одного кандидата.
Для меня остается незразумелым, об яких переменах у Беларуси после импульса из Москвы кажа еще один кандидат, былый дипломат с недоров дипломатичной академии Москвы.
Узгадывал ён и, цитую, филолога и экономиста, який нияк не дочакается рецензии на свою программу с Кремля. Ведая Кастусёў и про секретные планы Лукашенко и Москвы.
Мало кто из вас ведая, что на 19 снежня этого года призначена встреча керовництва России и Беларуси. На этой встрече плануется разглядеть питание об створении одной экономичной просторы. Одночасово диктатор мае намер подписать с керовництвом России договор об деяниях совместной с Россией войсковой групповки. Усе гэтыя дамовы сдача Кремлю незалежности Беларуси. И плата за тое, что Кремль зноўку подтримая на выборах диктатора.
Кандидат Кастусёў першым заявил и про теледебаты.
Я объявляю об тем, что я вызываю на теледебаты про кремлёвских кандидатов на посаду президента Республики Беларусь. Александра Лукашенко, Андрея Санникова, Владимира Некляева. Я готова до формату 1:3. Вось там вы и разберетесь, кто чего варты.
Рыгор Кастусёў подаровал белорусский буквар бел-червоно-белый стяг и герб погоня сыну Лукашенко Колю. Андрей Санников выступал другим. Пошел с того, что мы еще на несколько дзён стали ближе до свободной Беларуси, что белорусы поверили, что можно позбавиться диктатуры. Расповел про выники социологичных доследований.
Эти опросы показывают, что у Лукашенко нет поддержки. Его рейтинг сегодня менее 20%, в то время как рейтинг альтернативных кандидатов в целом более 50%. Беларусь проснулась. Во втором туре я выиграю у Лукашенко.
Потом спадар Санников прошелся по анонимных экспертах АБСЭ, которые так и не расследовали причины смерти журналиста и его сябра Олега Бябенина. Санников расповел про экономичные реформы, программу «Белорусская семья», мета якой – досягнуть колькости насельництва у 10 миллионов у 2015 годе, прозначное повышение по меру допомоги на детей, жилевую программу «Бесплатную медицину». Нагадал, что ён – профессийный дипломат и пообещал вернуть добрые стосунки с усими краинами, с якими посварился Лукашенко. Пообещал домагчыся отмены визы у Европу. Что до державного уладкавання, спадар Санников кажа.
После моей победы будет созвано конституционное собрание, которое утвердит изменения в Конституцию и вернет реальное разделение властей. В стране необходимы независимый парламент и независимый суд. Будет изменен избирательный кодекс. Для сохранения управления государством останется президентская форма правления, но полномочия президента и срок пребывания в должности будут ограничены.
Расповел Андрей Санников и про ставление простого народа до теперешнего керовництва.
Я на днях заезжал на шиномонтаж, и мастер узнал меня. Подошел, пожал руку, улыбнулся и сказал: «Андрей Олегович, пора менять лысую резину».
На 20-й хвилине своего выступу Санников перешел на белорусскую мову, узгадал Мулявина, пообещал вернуть национальные символы. Звертался особенно до молоди, женщинов, мужчинов, агулом до всех белорусов.
Беларусы, хопить спать, давайте прочинаться, давайте долучаться до працы. До 19 снежня засталося меньше за 3 тыдні. Долучайтесь до распаўсюду информации. Подтримайте меня, подтримайте Владимира Некляева, подтримайте інших демократичных кандидатов.
При конце своего выступу Андрей Санников запросил народ 19 снежня на площу святкавать перамогу.
Про телевиступи кандидата у президенти Білорусі розказувала Інна Студзінська.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
На гадзіннику 7:09, з вами Радіо Свабода, і зараз слово нашим слухачам.
Послухав Микола Старткевича. І ведаєте, перший раз за своє життя я усвідомив, що треба і мені гонориться тим, що я так само офіцер, хоч і запасом. Олесь Михалевич, парада выступу, обвинил, что во всем успаде белорусской культуры виноваты лепший за все часы, сколько я ведаю за свое житье, министр культуры Латушкин. Дроженький Олесь, сынок, белорусская литература и мова могут развиваться только у школе. Вот где причина, где вина, мало годин, и поэтому детки дренно ведают. Треба повернуться тебе на Рачкова и туды, у Белую Русь пальчиком показать, а не сюды. И еще удивило выступление по Белсату изменившейся Калинкиной Светланы с Ольгой Абрамовой. Я не комментую кандидату в президенты. Женщинки милые, это хлопцы вышли в рукопашную, а вы им говорите, как треба нести трехлинейку.
Уважаемый Радио Свобода, хотелось бы услышать побольше о программах кандидатов в президенты Республики Беларусь на вашем радио. Спасибо, аналитик.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свободу», у Минску 7.11, и мы застаемся при выборчей теме. Только что закончил свой другий выступ по белорусским радио кандидату в президенты Беларуси Микола Статкевич. Перед ним мелся выступать Дмитрий Вусаль, и он правом выступу не скористался. Теперь у нас на сувязи наш оглядальник Виталь Цыганков, с яким мы обмеркуем змест только что огученной промовы Статкевича. Добрый день, Виталь!
Добрый день.
Дык, ці быў выступ Миколы Статкевича настолькі ж радикальны, як і яго выступ па тэлевізіі 30 лістапада? І на што вы там звернулі найбольшую увагу?
Так, можна сказаць, што Статкевич фактычна паўтарыў свой ужо славіты тэлевізійны выступ ад 30 лістапада, але рабіў і некаторыя імправізацыйныя ўстаўкі. Трэба значыць, што Микола Статкевич выступаў увесь час па-беларуску. Нагадаем, што і мінулы раз Статкевич прамаўляў на радыё па-беларуску, у той час, як ягоныя выступы на тэлеэкране былі пераважна па-расейску з невялікімі беларускімі ўстаўкамі. Ну і для тых, хто не имел возможности послушать этот выступ, сделаем некоторые самые значимые, некоторые самые главные тезисы. Во-первых, Микола Статкевич закликал отмовиться от удела по передним голосованиям. Расповел про демонстрацию 24 листопада, когда, по его слову, тысячи людей пришли на Костричницкую площадь. «Чому люди во владе хлусить нам? Отказ один в роши», – сказал Статкевич и сказал про коррупцию при выбудове агрогородков, про спекуляции при выдаче участков. Головная таймница белорусской экономики – это откуль появились гроши у фонде белорусского президента. Нагадал про то, как его позбавили воли, посадили на химию. Тысячи людей сидят ни за что. Колька связней на душу насельства – Беларусі гэта третье место у свете, няўжо мы самая криминальная нация. Але есть способ их спынить, заявляет Микола Статкевич. Нагадал, як в другой половине 90-х Лукашенко пообещал сдать незалежность. Але люди, беларусы, вышли на улицы и дали отпор. Тады Лукашенко схавался у бункеры, але потом вышел и пачал говорить, как самый головный патриот и незалежник. Тому закликаю всех прийти на Костричинскую площадь, сказал Микола Статкевич. Ну и когда я слухал его на выступ, то думал, что будем повторять то, чем скончился его знакомитый выступ по телевизии 30 листопада. Это был заворот на ты до Александра Лукашенко. Так и на этот раз Микола Статкевич закончил тем самым, заявил, верни, что скрал, верни нам выборы. И это, безумовно, то, что запомнится.
Віталь, на якую аўдыторыю найперш накіраваны зварот Мікола Статкевіча?
Мне здаецца, Мікола Статкевіч падчас усіх гэтых зваротаў не раз падкрэсліваў, што ён выступае як прадстаўнік сацыял-дэмакратыі і стараўся менавіта так выступаць як папуліст. Даволі пазітыўным значэнні гэтага слова, палітычным значэнні гэтага слова, як абаронца народных інтарэсаў. І гэта было бачна па абодвух выступах, ён ставіў задачу сказать критичное слово не только для политично активной просунутой публики, а для тех людей, которые по официальным телебачениям и радио вот уже 5 годов не чули ничего подобного. И постараться прогучать так, как запомниться, как ненавито его узгадывали, а не инших 9 кандидатов. Из моего предложения это удалось, когда у компанию Статкевич выходил как довольно маловедомый широкой публике политик, то теперь он один из тех, якого наибольше обмерковывают. Мне кажется, как раз Микола Статкевич и Максим Виталий Ромашевский, это как раз те кандидаты, которые наибольше узняли свой рейтинг познавальности после своих телевизийных и радиовыступов. И на это наибольше удалось выкарыстали вось гэтую форму завороту да выборщиков.
Дякую, Віталь. З нашим оглядальником Віталем Циганковым мы обмярковывали новый радиовыступ Миколы Статкевича по белорусским радио. Дмитрий Вуз для выступу не з'явился. Вы слухаете «Свободу», 7:15 на годиннику, и зараз Стаси Вашкевич нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Беларусь атрымае ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за свою отмову от запасов высокоузбагаченного урану, который может использоваться для выработки ядерной зброи. Про это поведомило американское агентство Associated Press со посылкой на крыницу в Державном департаменте Соединенных Штатов. У супольной заяве, принятой по выниках встречи держсекретарки США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Минск мае намер здійсніць это до наступного саммиту по ядерной безопасности у 2012 году. Узаемодзеянне еўразвязу с Беларусью будет залежать от реформы у 5 ключевых для демократизации галинах. Отсутность политичных зняволенных, реформа выборчага кодексу, свобода прессы и неурадовых организаций, отмена смяротного покарания. Так заявил еврокомиссар по поширению еўразвязу и европейской политике суседства Штефан Фюле, выступающий у Колумбийском университете Нью-Йорку. Кандидаты на президента Беларуси протягивают выступы на державном радио и телебачении. Сегодня раницей с радиозворотом до выборцев промовил Миколай Статкевич. Запланованного выступу Дмитрия Вуса не прогучало. У вечера от 19:30 выступы кандидатов запланованы на белорусском телебачении. Спочатку выступит Виктор Терещенко, за ним Ярослав Романчук. Советский суд Менску признал махляром ведомого музычного продюсера Геннадия Шульмана и покарал его 6 годами зняволення с конфискацией майомости. У 90-х годах Геннадий Шульман засновал фирму «Класс Клуб ДК», якая первая отримала лицензию на организацию концертов замежных зорок эстрады у Беларуси.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў, вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі на большай частцы тэрыторыі снег, месцамі завея, галалёдзіца. Тэмпература ў Магілёве і Гомелі -13-15, у Менску -12-14, у Віцебску -11-13, у горадні -8-10, а ў Берасці 5-7 градусаў марозу. Сёння 2 снежня. У гэты дзень у 1776 годзе нарадзіўся беларускі філозаф Анёл Доўгірт. У 1804 годзе Наполеон Бонапарт абвясціў сябе імператарам Францыі. У 1886 годзе нарадзіўся беларускі кампазітар Мікола Равенскі, а ў 1942 годзе Энрика Фермі атрымаў першую кантраляваную ланцуговую ядзерную рэакцыю. Сёння ў Астане працягнецца саміт Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Таксама на сёння запланаваны выступ на пленарным паседжанні саміту Александра Лукашэнкі. Тым часам напярэдадні ўвечары стала вядома, што Беларусь атрымае ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за сваю адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вырубы ядзернай зброі. Пра гэта паведаміла амерыканскае агенцтва Associated Press са спасылкай на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце США. Учора на саміце ў Астане Беларусь абвясціла, што зліквідуе свае запасы высокаўзбагачанага урану. Пра гэта было заяўлена ў супольнай заяве США і Беларусі, прыняты па выніках сустрэчы дзяржсакратаркі США Гіларі Клінтон і міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Расказвае Стасі Вашкевіч.
Міністр заміжних справ Білорусі обвістив об тим, що Білорусь прийняла рішення об ліквідації усіх своїх запасів високозбагаченого урану і має намір ажиццявіць гэта до наступного саміту по ядерній безпеці у 2012 році. Так адзначається у заяві Клінтон і Мартынова. У заяві не позначено, якую кількість високозбагаченого урану має Білорусь. Сьогодні у красавіку Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі є сотні кілограмів високозбагаченого урану і що ён використовується виключно у наукових метах. Поводле Американського інституту міжнародних дослідувань у Монтереї, Білорусь має каля 170 кілограмів високозбагаченого урану у об'єднаним інституті енергетичних і ядерних дослідувань у Сосни. Поводле інших неофіційних криніць, високозбагаченого урану у Білорусі значно менш, каля 40 кілограмів. Але навіть такої кількості достатково, каб виробити некалькі ядерних бомбов. Як повідомила Associated Press со спасылкой на границу у Державном департаменте Злучаных Штатов, поводле подписанной цяпер домовы, Беларусь передаст России 220 кілограмаў высокаўзбагачанага урану. Аднак, як сказаў прадстаўнік Дзярждэпартаменту, пакуль нельга сказаць, якая частка гэтага урану прыдатная для вырабу ядерной зброі. Сёлета ў красавіку Беларусь разам з Іранам і Паўночнай Карэяй не запрасілі на саміт у пытаннях ядерной бяспекі ў Вашынгтоне з-за іх адмовы супрацоўнічаць у пытаннях узбагачанага урану. Пасля цяперашняй дамовы Беларусь атрымае запрашэнне на наступны такі саміт, які мае прайсці ў 2012 годзе ў Паўднёвай Карэі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай амерыканска-беларускай заяве.
Рассказывал Стасий Вашкевич. По выниках сустречи Гиллари Клинтон и Сергея Мартынова была принята и другая заява. У ее говорится, что Злучные Штаты Америки сподзяются убачить истотный прогресс у сферы демократии и захования права человека в Беларуси. И сподзяются, что выборы президента у Беларуси будут отповедать международным стандартам. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.21 на годиннику, і ми вертаємося до передвиборчої теми. Центральна виборча комісія обнародувала інформацію про сродки, які поступають на рахунок виборчих фондів кандидату у президенти. Поводле ЦВК найбільша кількість сродка поступила у фонд у Владимира Някляєва – 83 мільйони 493 тисячі рубльов, розказує Галина Абакунчик.
Выборчий фонд кандидатов – новоуводзіны сёлетней президентской кампании. Але скористаться новой выборчой технологией вырашили еще не все. У приватности Дмитрий Вус заявил, что и без сбору грошей мае достатково передвыборчих клопотов. А Микола Статкевич пообещал еще подумать про магчимость створения такого фонду.
Вырашили, что в тих померах допомогу, якую могут оказать громадяне, 100 доляров, организации 300 доляров, не варто тих клопотов. Але мы поглядим, коли побачимо, що некого добре пішло, то максимум зробимо цей фонд.
На 30 листопада на рахунок Віктора Терещенки було перелічено 100 рублів. Тому великих сподівань на кандидатський фонд у штабі не ускладають, каже відповідальний за фінанси Олег Нестерков.
У нас своя тактика проведення мероприятий по агітаційній кампанії. І в цьому ми зробимо упор не на применення фінансів в даному случае технологій, а на другую форму роботи з збирателями. Буде ли наповнення фонду или не будет, пока на сегодняшний день мы не нуждаемся.
Про колькость сродков, которые поступили в фонд Александра Лукашенко и Олеся Михалевича, Центр выборкам не поведомляет. Але Олесь Михалевич потлумачил это недосвеченностью ЦВК.
Мой фонд просто некий тем тому стульки отчинен. Есть фонд, есть некие дробные перелечения. Думаю, что перелечения еще будут. Я разговаривал с разными людьми и с разными юридичными особами. Собираюсь его выкористать на платную рекламу у лифтах.
Центр выборкам поведомляє, що Ярослав Романчук отримав у свой кандидатський фонд 89100 рублів. Керівник штабу Лео Марголін гэтак прокоментував помір перелічених грошей.
Проходили раніше президентські вибори без цього фонду, пройдуть вони зараз так. Ми більше думали, що це буде, скажімо так, моральна підтримка кандидату. Ось це якраз могло бути народним голосуванням. Менавіто тому, що там кожен повинен був позначити своє прозвище, своє місце жихарства, свій пашпорт. Тому я думаю, що люди просто бояться.
На рахунок фонду Віталія Римашевського перелічено 300 тисяч рублів. Але у штабі сподіваються ближайшим часом отримати нове поступлення, повідомила одна з активісток Ірина Губська.
Зараз люди вельми шмат телефонують, запитуються рахунок, хочуть підтримати, хочуть долучитися до БХД. Тому я думаю, що виборчі що фонд Віталія Ромашовського повеличить свою розвиту за ближайші дні.
У штабі Григора Костусєва ближайшим часом так само чекають поповнення фонду. На гэты ж момент перелічено 355 тисяч рублів, повідомив керівник штабу Олексій Янукевич.
Поки що, безумовно, сродки невеликі. Я переконаний, що ахвірування будуть поступати ще. Ми ведаємо некоторих людей, які захвірували. Це, в принципі, просто громадяни Білорусі, не сябри партії БНФ, але люди, які спочувають в нашій програмі, нашим коштовностям. Ми за сродки збираємося накерувати на вироб агітаційної продукції.
Виборчий фонд Андрея Санікова на 30 листопада складав 6 миллионов 808 тысяч рублей. Але вероятно, что зараз на рахунку уже іншие лишбы, каже керовник штабу Владимир Кобец.
Вторая информация, это зараз уже іншая ситуация. Мы ведали, что подтримка будет, потому что она есть, потому что люди выказывали ожидания допомогши еще до того, как фонд появился. Уповнены в том, что это не опошняя, скажем так, лишбы. Штаб будет принимать решение об тем, как это сходить казнить.
Поводле центра выборкаму больш за усіх сродков на рахунок своего фонду отримав Владимир Некляев. Керовник его на штабу Андрей Дмитриев.
Мы зверталися до людей и так само до предпринимальников, бизнесовцев, потому что нам, конечно, потребна допомога. Вельми разные люди, и пенсионеры, и бизнесовцы. Мы ведаем, что есть каля 30-40 человек, это просто волонтеры компании, которые допомагают таким чином Некляевой. Как будем эти сроки выкористовывать? Это, безусловно, на агитационную кампанию. Только таким чином.
Поводля ЦВК, штаб Владимира Некляева один, кто уже выкористал на выборчую кампанию больше за 7 мільйонів рублів.
З Мінську передавала Галина Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.25. І зараз на черзі наша традиційна рубрика про здоров'я кандидата у президенти. Наш сьогоднішній суразмовця Григор Костусєв. Йому 53 гади, рост 182 сантиметра, вага 93,94 кілограми, тиск 130 на 80. З кандидатом гутерить Аліна Струве.
Ви за те, каб про ваше здоров'я ведали усі, в сенсі про здоров'я ваше, інших кандидатів, які йдуть на президенти, каб виборники ведали повністю, це є якісь такі інтимні речі?
Звісно, виборники повинні ведати про здоров'я керівника країни, а ось що таке підрозуміється інтимні речі?
Може, геморрой?
Ну да, може бути, про це не варто казати. Ведаєте, чоловіку, у якого проблем немає, завжди вельми складно розважати на такі теми. Коли чоловік любий сутикається з хворобою, не мавши раней, тоді він трошки по-іншому глядить на цю проблему. Тому мені от складно про це речі казати, тому що поки таких проблем не відчуваю.
З якими хворобами можна йти у президенти, а з якими нельга? Історія ведає приклади Рузвельта, Єльцина опошні гади.
Зрозуміло, що кожен чоловік не застрахований від хвороби, але у президента повинна бути завжди здорова голова, у першу чергу. Коли є предпосилки на хворобу голови, коли навіть є предпосилки, хоч малейші, такому чоловіку президенту йти не варто.
А який у вас тиск?
А у мене стабільно тиск 130 на 80.
Ну
коли я чарочку прийму, може бути 140. Готовий напої, звісно, умірено, але вживаю. Ну, але коли я ведаю, що я сажусь за руля, в ці місяці ми проїхав 10 тисяч, то, звісно, я за сутки, за двоє, я старався зовсім не вживати спиртний напої. Можливо, що цей місяць пройшов у сухую. Я завжди планую свої можливості в залежності від ситуації з закускою на столі. Якщо добре закусить, здоров'я дозволяє, але я веду меру, ніколи розуму не губляю. Саме головне – це добра компанія. А з чоловіком, який для мене неприязний, я за стол не сажусь.
Тягом опошніх годів це міняється ваша вага? Ваш рост, скільки у вас?
Рост мій 1,82 м, вага я як набрав у помірах 94-93 кілограми, і от вже, мабуть, 2000-го року не міняється. Я пам'ятаю з дитинства, у нас була така завжди сімейна традиція, бабуля, батьки завжди поздно вечеряли. І я пам'ятаю, мені бабуля завжди казала, що голодному класіся спати нельга, тому що будуть сніться старці. Жабраки. Ну, а що я ще? Вот це я зараз розумію вже, коли я став дорослим, я почав розуміти, що раніцею ми не могли зібратися всі разом, всі сім'єю. І в обід так само, хто на праці, хто у школі. Вечером вже вся сім'я збиралася. І таку традицію так би склалася в той час, коли я вже женився, і вже діти народились, і ми так само стараємося вечором, коли то є можливість. Саме лепше, то я люблю іменно свіжі драники, іменно со сковородки. Вельми добре люблю мачанку. Та мене пробучила мати і під мачанку блини.
Удар по пячонцы.
Это было фирменное блюдо.
У вас некий спорт есть?
Ну, в детстве, как и все, гуляли в футбол, хоккей. Я еще трошку неблаго бегал. Люблю плавать. Как бы, еще умею робить, но, правда, часу не завсёды.
Скажите, пожалуйста, может, это и правильно, что для белорусов будуется так шмат ледовых палацов, бо мочанье мы любим, удары по уласной пячонце и сердцу робим. Рухаться нам доводится не шмат, широ кажучи, в уголе мы мало рухаемся. Додому еще экология, якая псуе внутрь органи органы. Чому усе так супраць клопату цяперашняга прэзідэнта пра здароўе нацыі, пра будаўніцтва тых жа лядовых палацаў, і як вы ставіцеся да гэтага?
Неадназначна ставлюсь да таго, што у нас зараз у краіне адбываецца з лядовымі палацамі. Я не кажу, што ім не трэба. Канешне, лядовыя палацы патрэбныя. Але тое, як гэта адбываецца зараз, гэта ўжо просто зараз ператвараецца ў паказушнасць. Канешне, спартовыя аб'екты патрэбны. Але аб'екты, на мою думку, патрэбны такія, каб туды хадзілі людзі займацца спорт фізкультурай. Іменна каб гэты спорт быў масавым. Каб гэты спорт быў не для дзясяткаў тысяч чалавек, ну, іменна для спартовых камандаў. Ну, напрыклад, тут я, калі будаваўся Магілёўскі лядовы палац, мы зрабілі такую невялічку рэпрэзентацыю адносінаў магілёўцаў да лядовых палацаў. А мы ж вырашылі паглядзець, а як жа ставіцца да гэта людзі. І ведаеце, вот мы прыйшлі туды, стаіць чарга людзей пакатацца на каньках. Іншым разам я прыйшоў, зараз была секцыя, дзеткі займаюцца хакеем, маленькія школьнікі. З бацькамі пагаварыў, ён таксама за тое, каб лядовы палац быў. Людзі пра што выказваюцца, што вот іменна і для дзетак, і для тых людзей, якія хочуць проста іменна пакатацца на каньках, вельмі мала адпускаецца часу ў лядовым палацы. А вот для масавага спорту, для масавага адпачынку, для секцый, масавых секцый, на жаль, і месца, і часу малавата. Вот для будаўніцтва масавых аб'ектаў, вот я за гэта, каб людзі масава ішлі туды.
Кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў адказваў на пытанне Алены Струвы пра сваё здароўе. У эфіры Радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевіч.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі о 7:30 раніцы. Галоўная тэма нашага ранішняга эфіру – чарговы выступ кандыдату ў прэзідэнты Міколы Статкевіча па беларускім радыё. Дзмітры Вуз для другога выступу не з'явіўся. Асноўнае палажэнне выступу Статкевіча мы прааналізуем з нашым аглядальнікам Італём Цыганковым. Таксама вы пачуеце іншыя паведамленні з Беларусі і перадачу Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння завершаецца саміт Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Гэта быў першы саміт за апошнія 11 гадоў, які прыпаў на першае старшынства ў арганізацыі постсавецкай краіны. Сёння ў другі дзень саміту мае выступіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон накіроўваецца сёння ў Кіргістан, які пасля змены канстытуцыі на сёлетнім рэферэндуме стаў першай парламенцкай рэспублікай у Цэнтральнай Азіі. Раней на гэтым тыдні тры найбуйнейшыя партыі краіны дамовіліся аб стварэнні кааліцыі для фармавання ўраду. Сітуацыя, аднак, застаецца нестабільнай на поўдні краіны ў этнічна падзеленых рэгіёнах. У панядзелак у раёне гораду Ош сілы бяспекі забілі ў перастрэлцы 4 меркаваных ваяўнікоў узбэцкай ісламісцкай арганізацыі. Рада Еўропы асудзіла смяротнае пакаранне праз павешанне іранкі Шахлы Джахет, асуджанай паводле абвінавачання ў забойстве. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьён Ягланд сказаў, што быў разгублены такім бесчалавечным выракам. Джо Ліберман, незалежны сенатар ад Канектикута, заявіў сёння, што атрымаў інфармацыю ад сайту amazon.com аб спыненні хостынгу для сайту WikiLeaks. Ліберман назваў рашэнне Амазону слушным, якое мае паказаць прыклад для іншых кампаніяў, якія WikiLeaks выкарыстоўвае для распаўсюду матэрыялаў, атрыманых незаконным шляхам. Некалькі дзён таму WikiLeaks пачала публікаваць шэраг сакрэтных дыпламатычных дакументаў Злучаных Штатаў. Партугалія не мае патрэбы ў міжнароднай фінансавай дапамозе, пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Жазэ Сакратэш.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, цяпер у Менску 7:33 хвіліны, і яшчэ раз нагадаю, пра што ідзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Сёння ў эфіры Беларускага радыё прагучаў другі выступ кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Дзмітры Вуз для выступу не з'явіўся. Асноўнае палажэнне выступу Статкевіча мы прааналізуем з нашым аглядальнікам Італём Цыганковым. У сваіх тэлевыступах напярэдадні Рыгор Кастусёў заявіў, што рыхтуецца ліквідацыя незалежнасці Беларусі, а Андрэй Санікаў сказаў, што выйграе ў Лукашэнкі ў другім туры. Берасцейская абласная газета «Зара» адмовілася друкаваць перадвыбачую праграму кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. У Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды». Ёю стала другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Вы пачуеце таксама перадачу Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі на більшій частині території країни сніг, місцями завіє, гололідиця. Температура у Могильові і Гомелі мінус 13-15, у Мінську мінус 12-14, у Віцебську мінус 11-13, у Городні мінус 8-10, а у Бересті 5-7 градусів морозу. Не забудьтеся, у Мінську круглосуточно працює телефон-автоотказник. Номер 266-39-52. Дзвоніть, нас цікавить ваше меркування на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.34 на годиннику. Сьогодні на Білоруському радіо відбувся другий виступ кандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича. Перед ним мався виступати Дмитрий Вусель, і він правом виступу не скористався. 20 хвилин тому з нашим оглядальником Віталем Циганковим ми обмірковували виступ Статкевича. Я спитався у Віталя Циганкова, чи був виступ Миколи Статкевича настільки ж радикальний, як і його виступ по телевізії 30 листопада, і на що Віталь найбільш звернув у гэтым выступе ўвагу.
Так, можна сказаць, што Статкевіч фактычна паўтарыў свой ужо славуты тэлевізійны выступ ад 30 лістапада, але рабіў і некаторыя імправізацыйныя ўстаўкі. Трэба значыць, што Мікола Статкевіч выступаў увесь час па-беларуску. Нагадаем, што і мінулы раз Статкевіч прамаўляў на радыё па-беларуску, у той час, як яго выступы на тэлеэкране былі пераважна па-расейску з невялікімі беларускімі ўстаўкамі. Ну і для тых, хто не меў магчымасці паслухаць гэты выступ, зробім некаторыя самыя галоўныя тэзісы. Па-першае, Мікола Статкевіч заклікаў адмовіцца ад удзелу папярэднім галасаванні. Распавёў пра дэманстрацыю 24 лістапада, калі, паводле слова, тысячы людзей прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу. Чаму людзі ва ўладзе хлусяць нам? Адказ адзін – грошы, сказаў Статкевіч, сказаў пра карупцію пры пабудове аграгарадкоў, пра спекуляцыі пры выдачы ўчасткаў. Галоўная таямніца беларускай эканомікі – гэта адкуль з'явіліся грошы ў фондзе беларускага прэзідэнта. Нагадаў пра тое, як яго пазбавілі волі, пасадзілі на хімію. Тысячы людзей сядзяць ні за што. Колькасць вязняў на душу насельніцтва – Беларусі гэта трэцяе месца ў свеце, няўжо мы самая крымінальная нацыя. Але ёсць спосаб іх спыніць, заяўляе Мікола Статкевіч. Нагадаў, як у другой палове 90-х Лукашэнка паабяцаў здаць незалежнасць, але людзі беларусы выйшлі на вуліцы і далі адпор. Тады Лукашэнка схаваўся ў бункеры, але потым выйшаў і пачаў гаварыць як самы галоўны патрыёт і незалежнік. Таму заклікаю ўсіх прыйці на Кастрычніцкую плошчу, сказаў Мікола Статкевіч. Ну і калі я слухаў ягоны выступ, то думаў, ці будзе ён паўтараць тое, чым скончыўся ягоны знакаміты выступ па тэлевізіі 30 лістапада. Гэта быў зварот на ты да Александра Лукашэнкі. Так і на гэты раз Мікола Статкевіч закончыў тым самым, заявіў: «Верні, што скраў, верні нам выбары». І гэта, безумоўна, тое, што запомніцца.
Віталь, на якую аўдыторыю найперш накіраваны зварот Мікола Статкевіча?
Мне здаецца, Мікола Статкевіч падчас всіх гэтых зваротаў не раз падкрэсліваў, што ён выступае як прадстаўнік сацыял-дэмакратыі і стараўся менавіта так выступаць, як папуліст. Даволі пазітыўным значэнні гэтага слова, палітычным значэнні гэтага слова, як абаронца народных інтарэсаў. І гэта было бачна па абодвух выступах, ён ставіў задачу сказаць крытычныя словы не толькі для палітычна актыўнай прасунутай публікі, а для тых людзей, якія па афіцыйным тэлебачанні і радыё вот уже 5 гадоў не чулі нічога падобнага. І пастарацца прагучаць так, каб запомніцца, каб менавіта яго узгадывалі, а не іншых 9 кандыдатаў. І з майго пункту гледжання гэта ўдалося, калі ў кампанію Статкевіч уваходзіў як даволі малавядомы шырокай публіцы палітык, то цяпер ён адзін з тых, якога найбольш абмяркоўваюць. Мне здаецца, якраз Мікола Статкевіч і, магчыма, Віталь Рымашэўскі, гэта якраз тыя кандыдаты, якія найбольш узнялі свой рэйтынг пазнавальнасці пасля сваіх тэлевізійных і радыёвыступаў, менавіта найбольш выкарысталі вось гэтую форму завароту да выбаршчыкаў.
З нашими глядальниками Віталем Циганковим ми обмірковували новий радіовиступ Миколи Статкевича по білоруським радіо. Нагадаю, Дмитрий Вус для виступу не з'явився. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.38 на нашим студійним годиннику. І ми застаємося при виборчій темі. На сторонках регіональних газет Берестечіни тема президентських виборів знаходиться далеко не на першому місці. А обласна газета «Зара» відмовилася друкувати передвиборчу програму кандидату у президенти Віталя Римашевська. Розказує Сергій Ягоров.
Адам Лірський, головний редактор обласної газети «Зара», з обуренням відзначає, що на самій справі ніхто не відмовлявся друкувати програму кандидату президента Віталя Римашевського.
Не маю я права, як це я так взяв і відказав. Абсолютно, совершенно по-другому, акценти совершенно другі. Принесіть, ребят, посмотрите, сделайте так утверждать, слушайте, ну, ніхто нікому не відказував печатати. Є там вопроси, которые не противоречат 75-й статті.
Головний редактор державного видання повідомив довірені особи кандидату президенти по Бересті Дмитру Шурхаю, що не погоджається з написаним у програмі, надрукує програму тільки після зміни тексту. Ось чим не погоджається редактор.
Білоруські влади трутять людей. Як вони трутять їх? Уладу людям, які живуть тут, а не районної чи обласної мафії. Извините, що таке районна чи обласна мафія? Це ж серйозніше обвинення. І що кожен там, хто працює, ні одного чесного людина, всі... ну так извините, як к цьому?
Державні видання практично проігнорували попередні етапи кампанії. Але зараз на сторонках виданнів можна побачити відгуки на виступи кандидата у президент Республіки Білорусь на державному телебаченні і радіо. Так, наприклад, у виданні «Зара над Богом» розміщена публікація «Сміх скрозь сльози». Народна трибуна надрукувала тільки два артикули, присвячені виборам. Опозиція в державних виданнях подається у негативному ракурсі, каже берестейський журналіст Олесь Левчук. Сябра Білоруської асоціації журналістів, журналіст Баранович Олесь Білий каже, що на виборчу тему у державних виданнях пишуть часто не журналісти, а ідеологи Рай і Гарвиканкамов.
Начальники ідеологічного відділу, вони рихтують разом з головним ідеологом району огляди і рекомендації. І у тим ліку і на контрвиборів. Інших кандидатів, окрім Олександра Григоровича, у їх на сторонках немає. Вони в лепшому випадку надрукують списи виборчих комісій.
Шмат інформації про альтернативних кандидатів публікують на своїх сторонках недержавної видання.
З Берестя передавав Сергій Ягоров.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Менский час 7:41. 1 снежня у Менску відбулася презентація нової книги бібліотеки «Свободи». Йою стала друга книга В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Перша вийшла 4 роки тому. Новою склали вибрані передачі однойменної програми нашого радіо, які гучали тягом опошніх 2 років. Книга присвячена аналізу мітів і брендів білорусів минулих 2 століттів, епохи колонізованої нації. На презентації була наша кореспондентка Валентина Аксак.
Отбылась презентация книжки «Белорусская Атлантида» Вячеслава Ракицкого. Это уже другая книжка, якая выдадена по водле 10-годовой одноименной программы. Подчас презентации выступали в основном герои и соавторы этой книжки. Думки относно самой программы, передачи и тезов, у якія у ее гучать, можно сказать, что не супали, а часом были на острые дискуссии, связанные конкретно с некоторыми мітами, скажем, Менску і інших білоруських поселищів, а так само історії. Прикладом, філозоф Валентин Акудович сказав, що тепер задача стоїть не стільки витягувати нову невідому білоруську Атлантиду, скільки заховувати відкриту, бо коло національного катастрофічна кутка звужається, молодь більш цікавиться глобальними речами. Тому, на його думку, треба поширати здобитое у тим ліку і білоруською Атлантидою. Поет Геннадій Буралкін сказав, що то, що зробив Вячеслав Ракіцький, это серьезно, надолго, и пожидал ему еще томов 5, ну, натурально и вытягивающие новые миты. Еще один автор, политик и мовознавца Винцук Вячорка в своем выступе подкреслил, что, на его думку, рановато до решты разбирать некоторые навык хай себе и накинутые миты, некоторые из них еще посприяют нации творчести. Были шмат инших выступов цікавых, в приватности, актора театра имя Горкого Виталя Кравченки, мовознавца и дипломата Петра Садовского и многих инших. Сейчас я попрошу директора Белорусской службы радио «Свобода», автора идеи книжной серии «Библиотека свободы. 21-е столетие» Александра Лукашука оценить успех 24-й книги, якою стала белорусская Атлантида у этой книжной серии, и сказать, что далей.
Вячеслав Ракитский, сябрами робят справу, якой немогчимо зрадить. Я навычерпываю море чужих митов. Блискучая, тяжкая, хлисткая, як ртуть, такое ж небеспечное. Они глядят назад и бачат не минулое, а таемное и пришлое. Як високий дим з рани, вони зривають з історії просякнутий своєю кров'ю чужої стяги, і так поставить їх хоругви. Про це є та книга. І розходиться море на два боки, йдуть вони своєю громадою огромністою по вулицях Білоруської Атлантиди, де летить погоня, де старі боги ще молоді, де ахвяри недаремні, а слава вічна, як пам'ять, солодка, як сльоза, і близька і вири. За ими закликаю я почти всех слухачев свободы, тех, кто слухал эту передачу, тех, кто зараз, с сегодняшнего дня, на сайте Радио Свобода, может открыть и прочитать ее у формате PDF, а так само запрошаем вас написать на наш адрес, и мы обовязково постараемся выслать эту книгу всем тем сябрам свободы, кто хотел бы ее иметь.
Говорив Олександр Лукашук, у Мінську відбулася презентація 24-го тому «Бібліотеки свободи». Це друга книга В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». 7.45 на годиннику ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз Стас Івашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Беларусь атрымае ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за свою отмову от запасов высокоузбагаченного урану, який може використовуватися для виробу ядерной зброї. Про это поведомило американское агентство Associated Press со посылкой на криницу в Державном департаменте Злучаных Штатов. У супольной заяве, принятой по выниках сустречи держсекретарки США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Минск мае намер здійснить это до наступного саммиту по ядерной безопасности у 2012 годе. Узаемодзеянне еўразвязу з Беларусью будзе залежыць ад рэформаў пяці ключавых для дэмакратызацыі галінах. Адсутнасць палітычных зняволеных, рэформа выбарчага кодэксу, свабода прэсы і няўрадавых арганізацый, адмена смяротнага пакарання. Так заявіў еўракамісар па пашырэнні еўразвязу і еўрапейскай палітыцы суседства Штэфан Фюле, выступаючы ў Калумбійскім універсітэце Нью-Йорку. Кандидаты на президента Беларуси протягивают выступы на державном радио и телебачении. Сегодня раницей с радиозворотом до выборцев промовил Миколай Статкевич. Запланованного выступу Дмитрия Вуса не прогучало. У вечера от 19 годины 30 хвилинные выступы кандидатов запланованные на белорусском телебачении. Спочатку выступит Виктор Терещенко, за им Ярослав Романчук. На саміті АБСЕ у Астані Олександр Лукашенко зустрівся з президентами Азербайджану, Казахстану і України. Усі три країни потенційно мають дочинення до поставок альтернативної нафти у Білорусь. Лукашенко так само переговорив з прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлюсконі.
Стасі Вашкевич, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радіо Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі на большай частцы тэрыторыі краіны снег, месцамі завея, галалёдзіца. Тэмпература ў Магілёве і Гомелі -13-15, у Менску -12-14, у Віцебску -11-13, у Горадні -8-10, а ў Берасці 5-7 градусаў марозу. Вы слухаеце Радіо Свабода, і мы зноў вяртаемся да выбарчай тэмы. У розных рэгіёнах Беларусі прыхільнікі апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты загадзя рыхтуюцца супрацьстаяць магчымым фальшаванням падчас галасавання і падліку бюлетэняў. Падрабязнасці з месцаў падаюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, іх запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Регіональні представники партії «Лівих» «Справедливий світ» міркують на особних участках наладзіць назірання круглі сутки. Їх устрашення центру Баркаму Лідія Ярмошина адринула гэтую пропанову. Представники «Справедливого світу» не опускають руки. Говорить регіональний керівник партії Владимир Секерка.
Ярмошина відмовила, це ще не все. Ми будемо по своїй ініціативі звертатися до участкових виборчих комісій, щоб вони дозволили присутнічити нашим назіральникам круглі сутки на виборчих участках. Коли я не відмовлюсь, будемо шукати інші способи назірання поза межами участків. Як будемо робити, це вже наша справа.
Берестейщина. Усі 74 виборчі участки у Столінському районі будуть забезпечені прозристими скринями для голосування. Подробязній Сергій Єгоров.
Предпринимальник Валер Філінович, який першим почав робити прозристі скрині, каже, що процес не займає шмат часу і висілків. Коли б на скрині був попит, то можна було б забезпечити усю країну прозристими скринями для голосування.
Стол специальный, где нить накала. Берем прозрачное стекло, загибаем там на деревянненький каркас снизу, сверху, ручки, крышка и все. И, ну, в общем-то, довольно аккуратненькая такая урна получалась.
На Могилевщине так само заявились прозрыстые скрыни. И они будут усталеваны на 20 участках у Осиповицком районе. Подробязанности у Андрея Белогубова.
Каб забеспечить этими скрынями усе 40 участков, районной выборчей комиссии не хапіла выделенных ёй сродкаў. З'явлення празрыстых урнаў координатор па арганізацыі ў районі незалежнага назірання Алексей Тюльков не лічыць надзейным сродкам, каб прадухіліць фальшаванне.
Нас цікавіць не толькі адзін факт празрыстасці скрыняў, але наколькі будзе празрысты сам працэс падліку самых галасоў, як там будуць захоўвацца бюлетэні ў начны час. Гэта ж самае галоўнае. А гэта толькі адзін з элементаў.
Ці з'явяцца празрыстыя скрыні ў іншых районах Магілёўшчыны, гаворки покуль няма.
Это имеет смысл, когда прозрачные скрыни используются повсюду, на всех участках. Все эти участки, где прозрачные скрыни будут использованы в качестве такого показушного элемента, показывать их по телевизии и замежникам, что вот видите, так само есть прозрачные скрыни. Это должно стать нормой, а не неким исключением.
Каже могилевский правооборонца Алексей Колчин.
На Лідзівщині так само підхопили ідею, щоб поставити на участках прозристі скрині для голосування. Її виказав старшиня обласної організації партії «Лівих Справедливий світ» Миколай Селівашко.
Господар Селівашко уже другий раз уключений у обласну виборчу комісію, і він згадує, що пропонував зробити прозристі скрині ще на минулих місцевих виборах. І тоді на це були сродки. Тепер обласна комісія погодилася, але нема грошей. На гэтым ініціатива заглухла, каже Миколай Селівашко.
Що затихло? Ніхто не кричав, що ми готові, що замовчали. Сьогодні ніякої інформації, що затихло. Несколько є железнодорожників, от в Домі культури, що ми в 8-й школі вже були на прошлих виборах. Несколько скриней цих було. Я думаю, що тихо вже вряд ли що-небудь буде.
На Градінщині активісти опозиції закликають виборців не йти на дотермінове голосування.
Правоабаронца Віктор Сазонов займається на Градінщині організацією назірання за виборчим процесом. Він виділяє головну проблему.
Рихтується велика кількість назіральників і від правоабаронних структур, і від партійних структур. Практично всі штаби кандидатів, які працюють, вони зайняті менавіто цією проблемою, щоб довести до людей, що попереднє голосування у них попросту можуть вкрасти їхній голос. Просьби до кандидатів, щоб вони, як виступають, просили людей не ходити на дотермінове голосування. Для цього треба справді дуже велика активність громадства. У першу чергу, не тільки партійних структур і їх штабів. І коли ця активність громадства буде, то я думаю, що і в комісіях люди не захочуть фальшувати і ховати правду. І громадство здольне буде само проконтролювати прав своїх представників, зареєстрованих назіральників.
Гэта быў рэгіянальны агляд перад выбарчай сітуацыяй у рэгіёнах Беларусі, а зараз наша пытанне. Хто з кандыдатаў, якія выступалі па тэлебачанні, вам найбольш запомніўся і чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах Горадні.
Я слухав Романчука, і мені вельми сподобалося його виступлення, тому що це справді чоловік, який вельми видатно ведає економіку, який говорив просто без паперок, без всяких підказок. До речі, що кажучи про другого кандидата, який виступав після його, мені просто не було ожидання його глядати.
Різне запам'ятилися.
Кляєв, Ісельников, підписався за їх.
А чим вони вам запам'ятилися?
Ну, то, що правду говорять. Що є, то й говорять.
Санников, ну правильно говорить, мені понравилось.
То,
того, как он охарактеризовал сейчас вот ситуацию в стране, правду, которую он не побоялся в целом сказать, вот, и какие у него перспективы того, что бы он сделал.
В принципе, запомнились, пусть не все, но некоторые, да. Вот вчера я смотрел, мне понравилась программа. По-моему, это Статкевич, да. Угу. Вот его мне понравилось. В принципе, говорит о том, о чем нужно. Тем что более, я не понаслышке знаю, что теперь происходит в Минске. У меня там родственники живут, часто созваниваюсь.
Мне понравился Романчук. Его есть вежливость, культурность есть у него. Не обещал особого золотых горов. Ну, сказал, что нужно поменять.
Статкевич, да.
А чем он запомнился вам?
Ну, вроде бы неплохой такой. Можно проголосовать, можно подумать.
Что могу сказать? Ну, каждый говорит по-разному, каждый что-то от себя. Ну, пока, честно говорю, как электорат, то я не знаю, за кого голос отдам. Но слышал и президента, не знаю, пока еще куда, в какую сторону качнуться, не знаю. Но к чему-то новому я не готов.
Романчук, если не ошибаюсь. Тут у нас пока приграничная зона собирается, ну, действовать, и может где-то уже действует. С Литвой там или что. Он собирается полностью сделать. Вот это, да, вот это мне вот самый такой вариант, который, чтобы можно было нормально живать с соседними странами, прежде всего.
Нема за что зацепиться. Говорят. Ну, это ж все, что предвыборная кампания. Что будет далее, самое одному Богу ведомо.
Нет. А чему?
А потому что 100% ясно, что будет Лукашенко.
А чему вам ясно, что будет Лукашенко?
А потому что ему нету равных здесь. Считай, дилетанта поставили с чемпионом мира. Тут бесполезно им.
Такі відкази ми почули у городі на питання, хто з кандидатів, які виступали по телебаченню, вам найбільш запомнився і чому.
Пакуль ляціть стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які він збирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустрічей.
Сёння Владимир Орлов адказывае на наступнае пытанне. Хто хутка будзе, ўжо хутка будзе азначацца 200-годзе вайны 1812 году, якая для нас была, як вядома, не такой, як для Расіі. Скажыце, калі ласка, наколькі рэальным сталася аднаўленне пад эгідаю Напалеона нашай дзяржаўнасці? Казімір, настаўнік гісторыі.
Тая вайна для нашых продкаў насамрэч мела кардынальна іншы характар, чым для ўсходніх суседзяў. Для Литвы и Беларуси, что только недавно потрапила в кипцюры двухголового орла, яна не была и чинной. Однако, это значение, дадено имперской российской историографии, дагэтуль тиражуется белорусскими подручниками и энциклопедами. На жаль, нават и энциклопедой истории. Ни одна элита, а лишь широкие колы жыхарства, былых землю ВКЛ, связывали с походом Наполеона надеи на отраджение своей державы. Селяне сподевались на вызволение от прыгону. Уже праз 4 дні пасля пачатку баявых дзеянняў французаў радасна вітала Вільня. Першым пад бел чырвона-белымі сцягамі ў колішнюю сталіцу ўвайшоў уланскі полк князя Дамініка Радзівіла. У Менску урачыста сустракалі маршала Даву. У Магілеве Напалеону прысягнуў праваслаўны епіскап Варлам. Да жніўня вялікая армія заняла амаль увесь беларускі абшар, які афіцыйна называўся вызваленым ад расейскага прыгнёту. Наполеон абвясціў пра аднаўленне Вялікага княства Літоўскага са сталіцай у Вільні. Яно складалася з гарадзенскай, віленскай, менскай губерніў і беластоцкай вобласці, перамінаваных у дэпартаменты. Ваенная ўлада ў княстве належала генерал-губернатару, цывільная часоваму ўраду. У структуры яго было 7 камітэтаў міністэрстваў на чале з вядомымі ў краі дзеячамі – былым литовским маршалком Станиславом Солтаном, графом Язепом Сираковским, князем Александром Сапегом, ректором Вильнинского университета Яном Снядецким. Почалося створение узброенных сил у княства, форму якого у решти надела 25 тысяч наших суайчинников. Однако реальное отражение нашей державы володара Европы цікавило мало. Назовем речи соправдными именами. Часовый урад был марионетковым. Ён не меў права прымаць пастанову без згоды французскага камісара і мусіў займацца ў першую чаргу зборам падаткаў для вялікай арміі. Настроі ў грамадстве мяняліся. З часовага ўраду выйшаў недаўні заўзяты бонапартыст Александр Сапега. Дачакаўся не скасавання прыгоннага права, а рэквізіцыю рабункаў, селянства бралася за косы і сякеры. Далейшыя падзеі добра вядомыя. Часовы ўрад княства пакінуў радзіму. 4 ягоныя паседжанні адбыліся ў Варшаве, 8 у Кракаве, 3 ў Дрэздэне. Там, у ліпені 1813 году, міністры сабраліся апошні раз. Але ідея адраджэння ВКЛ не загінула. Яна натхняла ўдзельнікаў вызвольных паўстанняў 19-го стагоддзя, дзеячаў нашага адраджэння. А я пад ейным уздзеяннем упершыню прыляцеўшы 15 гадоў таму ў ЗША у карце прыбыцця адважна пазначыў родную краіну як ВКЛ. І праз два тыдні вярнуўся дадому зусім не таму, што мяне дэпартавалі.
Пакуль ляціць страла.
Вы слухаеце Радыё Свабоды, і на заканчэнне нашага эфіру нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучаў другі выступ кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Ён фактычна паўтарыў свой тэлевыступ ад 30 лістапада. Дзмітрый Вуз для выступу не з'явіўся. У сваіх тэлевыступах напярэдадні Рыгор Кастусёў заявіў, што рыхтуецца ліквідацыя незалежнасці Беларусі, а Андрэй Саннікаў сказаў, што выйграе ў Лукашэнкі ў другім туры. ЦВК паведаміла, колькі сродкаў ахвяравалі кандыдатам выбарцы. Найбольш грошай людзі і фірмы перавялі Уладзіміру Някляеву. Берасцейская абласная газета «Зара» не надрукавала перадвыбарчую праграму кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Беларусь атрымае ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за сваю адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Пра гэта паведамляецца са спасылкай на крыніцу Дзярждэпартаменце ЗША. У Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды. Ёю стала другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.